Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җир минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Нурлат шәһәреннән Тәлгат Бадыгин иҗат иткән җырлар тыңларга чакырабыз. «Юксыну», Солтан Әхмәтҗанов шигыре, Роза Әхмәтҗанова җырлый. Баянда киның авторы Тәлгат Бадыгин, синтезаторда Альвиан Захаров.
Oh,
Рәшит Гәрәй шигырына язылган җыр «Туган ягым, нинди якын син» Зөлфия Бадыгина башкара. Яратам. Фәннур Сафин шигыренә иҗат ителгән бу җыр Рәсимә Туктарова башкаруында яңгырый.
Уйга карап күз нурлары оясынма. Безне эзләп ай моңлана тоясыңма. Сагынып дулкын ярына сыйнай бугай. Сыйлан таллар сине генә уйлай бугай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан, Нурлат шәһәреннән Талгат Бадыгин иҗат иткән җырлар тыңладыгыз.